Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu veriliş canlı olaraq həm internetdə yayımlanır azadlıqradiosu.az saytında, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Nidaçı gənclərin məhkəməsində vəkillə hakim arasında mübahisə. İran-Azərbaycan sərhədində yenə narazılıq, sürücülərin etirazı. Yol qəzaları doğrudan mı artır? Yol polisi mətbuatda sosial şəbəkələrdə yazılanlarla razılaşmır. Və günün sualı Azərbaycanda yol qəzalarına görə əsas günahkar sizcə kimdir? Sürücülər, piyadalar, yol polisi ya başqa kimsə? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məhməd çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Bakıda Azərbaycan və Belarus prezidentlərinin görüşündən sonra geniş tərkibdə toplantı keçirilib və sonda tərəflər arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Bura təhsil, xarici işlər, standartlaşdırma, metrologiya, vergi qanunvericiliyi və digər sahələrə aid saziş və protokollar daxildir. Aleksandr Lukaşenkonun səfəri çərçivəsində həmçinin iki ölkə arasında şəhərlər arası əməkdaşlıq, çirkli pullar və digər qanunsuz əmlakların legallaşdırılması, habelə terrorçuluğa qarşı mübarizə və digər sahələrdə 5 sənəd imzalanıb. İmza mərasimindən sonra prezidentlər birgə bəyanatla çıxış ediblər. Qeyd edək ki, Aleksandr Lukaşenko Bakıda 2 günlük səfərdə olub və səfər bugün sona yetir. Avropa Birliyi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ danışıqlarını davam etdirməsi və prezidentlərin yaxın aylarda yenidən görüşmək qərarını alqışlayıb. Bu barədə Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashtonun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bəyanatda Avropa Birliyinin ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin həllinə kömək eləməyə hazır olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, noyabrın 19-da Viyanada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olub. Noyabrın 21-də keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi təxirə salınıb. Proses başlamazdan əvvəl Gülər Əhmədovanın vəziyyəti pisləşib və özündən gedib o məhkəmə nəzarətçilərinin köməyi ilə saldan çıxarılıb və təcili yardım çağırılıb. Proses noyabrın 25-nə dək təxirə salınıb. Gülər Əhmədova keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı qalmaqallı videodan sonra həbs olunub. O, özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır cinayəti gizlətməkdə tam olunub. Prokuror ona 4 il iş istəyib. Aşura gün Azərbaycanda qan verən 4437 nəfərdən 210-un qanında təhlükəli infeksiya aşkar edilib. Bu barədə APA-ya Mərkəzi Qan Bankının baş həkimi Pərvanə Hacıyevə məlumat verib. Bu bildirib ki, qanlar adətən hepatit B, hepatit C, immun çatışmazlığı və siflis infeksiyalarına qarşı yoxlanılır. Pərvanə Hacıyevə bu il immun çatışmamazlığı virusu aşkar edilmədiyini, amma digər üst infeksiyanın mütəmadi olaraq tapıldığını deyir. O bildirib ki, bütün məlumatlar anonim saxlanılır və Aşura günündə qan verənlər şəxsiyyət vəsiqələri ilə yaxınlaşıb qanları barədə məlumat ala bilərlər. Ukrayna hökuməti Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş və azad ticarət razılaşması imzalanmasına hazırlıq prosesini dayandırıb, ayın sonunda Vilnüsdə keçiriləcək sammitdə belə bir saziş imzalanacağı gözlənilirdi. Ukrayna hökuməti bildirir ki, məqsəd bu razılaşmanın Rusiya ilə ticarət və sənaye istehsalına təsirini öyrənməkdir. Bundan əvvəl isə Ukrayna parlamenti həbsdə olan keçmiş başnazir Yuliya Timoşenkonun xaricdən müalicəsinə yol açan qanunu qəbul eləməyib. Bu məsələ Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamasında əsas şərtlərdən biri idi. Müxalifət olan Kivşina partiyasının parlamentdəki fraksiyasının lideri Arseni Yatsenyuk. Ukraynanın Avropa Birliyinə doğru getməsinin qarşısının alınmasına görə şəxsən Yanukovic cavabdehli daşıyır. Çünki Yanukovic həmin qanuna səs vermək istəmir və onun partiyası səs vermədi. Cənab sədir, mən sizə prezidentin əf fərmanı ilə bağlı rəsmi layihə təqdim edirəm. Qoyo Yuliya Timoşenko üçün bu fərmanı imzalasın və siyasi rəqibinin azadlığa çıxmasından qorxmasın. Ukraynaya eşq olsun.
Slava Ukraini!
Yatsenyuk. Avropa Parlamentinin Xarici Məsələlər Komitəsinin rəhbəri Elmar Brok isə məsələyə münasibət bildirərkən bunları deyib. Ümidlər yalnız son anda ölür, amma bu mənim şəxsi mühakiməmdir və buna heç bir sübutum yoxdur. Amma mənim hazırki mühakiməm belədir ki, Yanukovic sənədi daha çox Rusiyanın təzyiq və vədlərinə görə imzalanmış.
Yanukovic does not want to sign anymore because of Russian pressure and promises.
Elmar Brok, Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet respublikalarını Avropa Birliyinə yaxınlaşmaqdır. Rusiya isə bu ölkələrin onun rəhbərliyi etdiyi vahid kömür ittifaqına qoşulmasını istəyir. Və sonda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai deyib ki, ABŞ-la təhlükəsli müqaviləsi imzalandığı halda ölkədə 15 minədək ABŞ əskəri qalacaq. O bunu bugün Loya Cirgə Ağsaqqallar Şurasının sessiyasında çıxış edərkən deyib və bu məsələnin parlamentə göndərilməzdən əvvəl qəbul etməyə çağırıb. Kərzai eyni zamanda Kabil ilə Vaşinqton arasında bir sıra problemlər olduğunu da etiraf edib.
Zma aud Amerika etimad samnavi.
Mənim Amerikaya etibarım yaxşı deyil. Mən onlara, onlarsa mənə etibar eləmirlər. Mən son 10 ildə bizim insanların təhlükəsizliyi və onların evlərində axtarış aparılması ilə bağlı onlarla mübahisə elədim və onlar mənə qarşı təbliğat hazırladılar.
Afganistanda xalqı pul qoru, Afganistan pulumuza qədər Afganistan pul əmniyyət pul deyə.
Həmid Kərzai. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənimə
yox.
Sən çətirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penkov verilişinə siz kontekst başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz, təxminən 23 dəqiqədən sonra və mövzumuz da Azərbaycanda, xüsusən də sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olunan bir məsələ ilə bağlıdır. Azərbaycanın rayonlarında, necə deyərlər, uçan ələmlərin meydana çıxması ilə bağlı və müzakirə o barədə olacaq ki, doğrudan mı Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri Mirzə Cəlil, Axundov, Sabir Haqverdiyevin xurafata qarşı apardıqları mübarizənin heç bir nəticəsi olmayıb və 21-ci əsrdə insanlar yenə də uçan ələmlərə inanırlar. Bununla bağlı redaksiyamıza tanınan jurnalistləri, yazarları, sənət adamlarını dəvət eləmişik. Maraqlı gəlirsə, təxminən 23 dəqiqədən sonra Pen Klub canlı efirdə olacaq. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə və verilişə baxa bilərsiniz. Kontekst davam edir. Günün sualını bir daha xatırladırıq. Azərbaycanda yol qəzaları doğrudan mı artıb və siz hesab eləyirsinizmi ki, buna görə günahkar, əsas günahkarlar sürücülərdir, yaxud piyadalardır, yaxud yol polisidir? Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı fikrinizi, rəyinizi yazıb göndərməyinizi istəyərdik. 050-744-10-17 nömrəsində reportajımız da bununla bağlı birazdan olacaq. İlk mövzumuz isə nidaçı gənclərin məhkəməsi olacaq. Bugün məhkəmədə vəkillə hakim arasında hətta çox ciddi mübahisə də yaranıb. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində kütləvi xişaşların təşkili, narkotik saxlanması, silah əldə edilməsi və başqa ittihamlarla üzə qalan gənc fəallarla bağlı proses davam eləyib. Onları Bakıda əsgər ölümlərinə yox aksiyası ilə bağlı tutmuşdular. Özləri siyasi sifarişlə həbs olunduqlarını deyirlər. Bugünkü məhkəmə prosesində vəkillər hakimə deyiblər ki, heç olmasa bircə vəsatətlərini təmin eləsin, dövlət ittihamçısı nə deyirsə onu həyata keçirməsin. Məhkəmə prosesi bir qədər əvvəl başa çatıb və prosesi izləyən müxbirimiz Ülkər Akif qızı ilə söhbət edib son məlumatları almışam, onun xəbərini dinləyək.
Məhkəmə prosesində Xalid Bağırlı növbəti vəsadəti ilə çıxış etdi. Vəkil Xalid Bağırlı bildirdi ki, müdafiə etdiyi gənc İlkin Rüstəmzadə haqqında məhkəmənin seçdiyi növbəti həbs qəti imkan tədbiri noyabrın 17-sində başa çatıb və artıq İlkin Rüstəmzadə 4 gündür ki, heç bir əsas olmadan, heç bir məhkəmə qərarı olmadan həbsdə saxlanır və o hakimdən tələb etdi ki, İlkin Rüstəmzadə dərhal elə məhkəmə zalındaca azadlığa buraxılsın. Və o həmçinin vəsadətini əsaslandıran zaman dedi ki, Cinayət Məcəlləsinin 158.3-cü maddəsində göstərilir ki, iş məhkəməyə göndərildikdən sonra həbs müddətinin axını kəsilir və bütün bu prosesi məhkəmə nəzarət edir. Amma Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin də bu işlə bağlı mövqeyi var ki, bu mövqeydə bildirilir ki, bu insan haqlarını, həmçinin Avropa İnsan Haqları haqqında konvensiyaya əsasdır və vəkil də tələb etdi ki, məhz Konstitusiya Məhkəməsinin mövqeyi və Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının bununla bağlı mövqeyə əsas götürülərək, Cinayət Məcəlləsindəki maddədən üstün götürülərək İlkin Rüstəmzadə azadlığa buraxılsın. Daha sonra dövlət ittihamçısı həm Xalid Bağırlının qaldırdığı son vəsadətə, həm də bundan öncəki proseslərdə digər vəkillərin qaldırdığı vəsadətlərə öz münasibətini bildirdi və qısaca onu deyə bilərəm ki, bütün vəsadətlərin, yəni vəsadətlərin heç birinin təmin olunmamasını istədi hakimdən. Vəkil Elton Quliyev isə hakimə, məhkəməyə üst tutaraq bildirdi ki, ən azından və o hakimi çağırdı ki, dövlət ittihamçısının heç də bütün istəklərini təmin etməsin və ən azından vəkillərin qaldırılmış olduğu vəsadətlərdən birini, həmin vəsadətdə isə əlavə şahidlərin məhkəməyə çağırılması istənilirdi məhkəmədən, hakimdən. Həmin vəsadətin heç olmasa təmin olunmasını istədi hakimdən. Daha sonra vəkillərin vəsadətlərindən biri həm də vəkil Aslan İsmayılovun istintaq müddətində cinayət işinin materialları ilə tanış olma imkanına məhrum olması ilə bağlıdır və vəkillər hakimdən xahiş eləmişlər ki, vəsadət qaldıraraq xahiş etmişlər ki, işə xitam verilsin və istintaqa göndərilsin. O vaxta kimi ki, Aslan İsmayılova istintaq materialları ilə tanış olmaq imkanı tanınacaq və o materiallarla tanış olacaq. Həmin vəsadətə dövlət ittihamçısı münasibət bildirən zaman münasibətinə Aslan İsmayılovun özünün bir etirazı oldu və o etirazını bildirmək istəyən zaman hakim onun sözünü kəsdi və ona oturmağı göstəriş verdi. Buna əməl etməyən, buna etirazını bildirmək istəyən zaman Aslan İsmayılovun məhkəmə prosesindən çıxarılmasını, kənarlaşdırılmasını əmr etdi hakim və bu zaman onların ikisi arasında bir belə söz qarşı durması yarandı. Daha sonra məhkəmə gedən zaman məhkəmə prosesinin keçirildiyi zalda işıqlar söndü, amma buna baxmayaraq hakim prosesi davam etdirildi. Bu zaman vəkillər arasında yenə bir narazılıq yarandı ki, onlar müdafiə etdiyi şəxsi görə bilmirlər. Hətta onlara ötürmək istədiyi kağızlar belə qarşıda alınır bu hərəkətlərin nəzarətçiləri, məhkəmə nəzarətçiləri tərəfindən. Buna etiraz etdilər vəkillər və daha sonra prosesdə fasilə verildikdən sonra işıqlar təmin olunduqdan sonra proses davam etdi və elə hakim bu zaman bütün bu vəsadətlərə, qaldırılan vəsadətlərə münasibət bildirmək üçün müşavirəyə getdiyini elan etdi. Məhkəmə prosesi sabah səhər saatlarında yenidən davam edəcək və gözlənilir ki, məhz o zaman hakim qaldırılan vəsadətlərə münasibət bildirəcək.
Ülkər, məhkəmə prosesinə diqqət necədir? Tanınmış adamlar, ya hansısa beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri var mı orada?
Bu prosesdə mənim gördüyüm o idi ki, Fransa səfirliyindən nümayəndələr gəlmişdi. Ümumiyyətlə isə bu artıq üçüncü prosesdir və bəli, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən ara sıra nümayəndələrin gəldiyinin görünür, yəni şahid oluruq.
Hansısa siyasətçilər, partiya sədrləri gözə dəyir mi?
Bundan öncəki proseslərdə ilk prosesdə, yəni bundan öncə iki proses olub, bu üçüncü proses idi keçirilirdi. İlk prosesdə Cəmil Həsənli qatılmışdı gənclərin məhkəmə prosesinə. Sonrakı prosesdə, ikinci prosesdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və AXCP sədri Əli Kərimli gəlmişdi məhkəmə prosesinə. Hətta bu prosesdə İsa Qəmbərlə hakim arasında bir söz qarşıdurması olmuşdu və İsa Qəmbər etiraz əlaməti olaraq məhkəmə zalını tərk etmişdi. Amma bu üçüncü proses idi. Burada elə bir siyasi partiya liderlərini görmək mümkün olmadı. Həm də ənənəvi ağır İşçilər üzrə məhkəmənin ənənəvi olaraq böyük zalında keçirilmədi proses. Kiçik bir zalda keçirildi və burada da belə narahatlıq yaşandı. Heç də məhkəmədə iştirak etmək istəyən hər bir şəxs məhkəmə buraxılmadı. Jurnalistlər bir qədər gec buraxıldı, yalnız etiraz edəndən sonra buraxıldı. Yəni bir qədər belə bir bu prosesdə yer narahatlığı da yaşandı.
Çox sağ ol Ülkər. Bu nidaçı gənclərin məhkəmə prosesini izləyən müxbirimiz Ülkər Akif qızı ilə söhbət idi. Azərbaycanda yol terroru. Azərbaycandakı bir sayt hətta yol qəzaları ilə bağlı xəbərlərin hamısını belə başlayır. Bu nədir? Yollarda baş verən hadisələr həqiqətən dözülməz həddə çatıb, yoxsa bu şişirtmədir ya bəlkə məmurların mediada bir-birinə qarşı savaşının əlamətidir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova araşdırıb bu məsələni. O, yol polisində fikrini öyrənib. Yol polisi nə sosial şəbəkələrdəki, nə də ki mətbuatdakı qəzaların artması fikrini qəbul eləmir. Reportajı dinləyək.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev isə yol qəzalarının getdikcə artması fikri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə son 2 ildə qəzaların və yaralıların sayında azalma, ölü sayında isə artma müşahidə olunub. O, qəzaların çoxunun təxminən 38%-nin piyadaların vurulması ilə bağlı olduğunu deyir. Bunların da 15-20%-i piyadaların təqsir ucbatından baş verib. Belə ki, yerüstü, yeraltı piyada keçidləri olan yerlərdə onlar yolun hərəkət hissəsinə çıxırlar.
Çox nadir hallarda ola bilər ki, iki maşın toqquşması nəticəsində maşınlardan biri gedib ola bilər səkidə hərəkət edən və yaxud da dayanmış bir piyadanı vursun. Əsas etibarilə piyadaların yolun hərəkət hissəsinə çıxmasıdır. Yəni bu ən başlıcası səbəbdir və bununla bağlı da kifayət qədər maarifləndirmə işləri gedir, təbliğat aparılır, nə qədər biz roliklər çəkib deyirik, piyadaların necə hərəkət etməsindən, piyadaların hansı məsuliyyətinin olmasından, uşaqlarla bağlı. Yəni kifayət qədər də, amma buna baxmayaraq yenə görürsünüz ki, bizim piyadalar biraz bu məsələlərə biraz məsuliyyətsiz yanaşırlar. Hamı da belə fikir formalaşıb ki, mənim həyatım sığortalanıb, kimin də başına bu hadisə gəlsə, mənim başıma gələ bilməz.
Sürücülər tərəfindən bəs sizcə nə gözləmir?
Biz sürücülərdə də bir məsuliyyətsizlik var ki, bizim sürücülər bizim piyadaları çox yaxşı tanıyırlar və bilirlər ki, məsələn, hansısa Avropa dövlətində belə deyək, sən çox arxayın, rahat gedə bilərsən küçəyinə və fikirləşə bilərsən ki, burada heç vaxt sənin qabağına piyada çıxmayacaq. Amma bizdə o mümkün deyil. Yəni, bizdə sürücü bilir ki, hər pin başı, hər küçənin sonunda mı, əvvəlində mi, nə bilim, ağaçlığın yanından keçəndə, yolun kənarında hər az bir maniyyət olanda onun arasından qəfil insan çıxa bilər. Bunu hər an sürücü bilir. Amma heç vaxt o təhlükəsizlik tədbirlərini əvvəldən görmür. Və yaxud da sürücü müəyyən olunmuş sürət həddini əməl eləmədiyinə görə o qarşısına çıxan qəfil maniyyəni, yəni piyadan qarşısına çıxdığı anda o avtomobili saxlaya bilmir. Bizdə də bilirik ki, sürücülərimiz deyirlər, 60 olan yerdə 70-80 də getmək olar, 80 olan yerdə 90-100 də getmək olar.
Sürücülük vəsiqələrinin verilməsi əsas səbəb kimi göstərilir ki, yəni qanuna uyğun şəkildə verilməməsi, o alanların tam o kursu keçməməsi, yəni rüşvətlə alınması, belə iddialar çoxdur yəni yol polisinə.
Gəlin belə götürək də, o ağır hadisə törədən insanlar ki var, əsirkar kəslər də, gəlin onların biz elə araşdırsaq ki, onların sürücülük vəsiqəsi nə vaxt alınıb və ümumiyyətlə onların sürücülük təcrübəsi neçə ildir, onda siz arxayın olarsınız ki, o heç də sürücünün yek qaydaları bilməməsi səbəbindən baş vermir. Bugün yol ərzinin keçmə qaydalarının pozulmasına görə əgər qəza baş verirsə, əgər sürücü gözü görə-görə qırmızı işıqda keçirsə, sürücü gözü görə-görə ki, məhdudiyyət nişanı saatda 80-dir, amma o 80 olan yerdə 140 sürürsə, onun biliyinə aidiyyatı varmı? Orada sadəcə olaraq məsuliyyətsizlikdən söhbət gedə bilər. O düzgün yanaşma deyil.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev.
Arifə Kazımova, indi də görək dinləyicilərimiz nə düşünür bu məsələ haqqında. Zülfüqar Qubat yazır ki, salam, yol qəzalarına səbəblərdən biri sürücülük vəsiqələrinin 90%-nin puldan satılmasıdır. 850 manatdır. İkinci, ehtiyacdan. İnsanlar stres, əsəbi, fikirli və istirahətsiz sükan arxasında oturmaqdan qaynaqlanır bunlar. Bunu da Zülfüqar Qubat yazır. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb təəssüf ki, yazır. Tutaq ki, Azərbaycanda gündə 2 insan doğulub, 1 insan ölürsə, Çində də 300 uşaq doğulub, 150 nəfər ölürsə, bunu ya yəni sayı şərti deyirəm. Deməli, əhali çox olduqca hər bir negativ iş də statistikada çox olacaq. Bunu imzasını qoymayan dinləyici yazıb, başqa bir dinləyicimiz, o da imzasını yazmayıb, yazır. Günahkarlar çoxdur. Birinci, yol polis xidməti. İkinci, yollarda qoyulan dəyişik sürət nişanları və çoxlu kameralar. Üçüncü, piyadalar. Dördüncü, yük maşınları. Beş, içkili sürücülər. 6 işləməyən işıqforlar, bunu da dinləyicimiz yazıb göndərib və başqa bir dinləyici yazır, imzasını qoyub, Füzuli yazır, qanunu ən çox pozan deputatlardır, onlar oliqarx məmurların tutquşularıdır. Bu mövzuda sizin də fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz, mesajlar yenə də gəlməkdə davam edir və imkan düşdükcə onların hamısını oxuyacaq. Kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. İran-Azərbaycan sərhədində narazılıqlar qurtarmır. İslam Respublikası tərəfdən Azərbaycan ərazisindəki traktora atəş açılandan sonra sərhəd hətta bağlanmışdı. Tərəflər bir-birinə iradını bildirmişdi. Amma üstündən xeyli vaxt keçsə də sərhəddən eşidilən narazılıqlar kəsilmir. Astara gömrüyündə yük maşınları ilişib qalıb, hər günləri də ziyandır. Sürücülər dərdlərini Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədovla bölüşüblər. Onun reportajını dinləyək.
Artıq bir aydan çoxdur ki, 20-yə yaxın yük maşını Astara gömrüyündə saxlanır. Sürücülər maşına yaxın buraxılmırlar. Gömrük məntəqəsindən cavab ala bilməyən sürücülər gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Maşınların uzun müddət yüklü qalması isə sürücülərə sərf etmir. Kamaz markalı yük maşının sürücüsü Vidadi Abbasov gözləməkdən bezdiklərini deyir.
Geçen ayın 27-sində Ulduz firməsinə yük vurdum, apardım Bakıya. Rahat boşaltdılar, çıxdım gəldim. Təzdən ayın 6-sində girdim İrana, ayın 7-si hamar firməyə yenə yük vurdum, gəldim.
Noyabrında?
Bəli, gəldim, kömrüydə maşını saxladılar. Bugünkü günəcəndə maşın saxlanılı burada. Dayı səbəb nədir onu mənə demirlər. Bir mən yox, haradasa 15-16 yüklə maşınlar qalıb burada. Səbəb nədir?
Nə yüklü?
Kafel. Nə yük sahibi bizə sahib durur, nə kömrük bizə sahib durur.
Sürücü deyir ki, idarə etdiyi maşın onun şəxsi mülkiyyətidir. Böyük bir ailənin yeganə qazanc mənbəyidir.
Maşın işləməyəndən sonra mənim bu ailəm nə yeməlidir? Çörək pulu heç olmasa gərək məndə gündəlik ola ki, çörək alım. Qalmış avara. Heç kim də bizə sahib durmur. Yiyəsiz.
Bizim yük sahibi kimdir?
Yük sahibi Haman Ulduz firməsi, MMC Ulduz firməsi Mədəd. Adı Mədəddir, telefon nömrəsi var məndə. Əlaqə saxlamışam, deyirəm ki, bəs mənim vəziyyətim çox da yaxşı deyil. İki dənə xəstə nəvəm var, mənim üçün biraz pul göndər, deyir səni kömrük saxlayıb, get kömrükdən pul al.
Sürücü sahib Əliyevin idarə etdiyi yük maşını da Astara gömrüyündə saxlanıb. Ona da maşının saxlanmasının səbəbini demirlər.
Yəni yaxın qoymaları, biz gələk maşınımızı xud deyək. Yola da qoymalılar kömrükdə. Kömrü yenə həyatında, terminalara girməmiş. Kafirdir bizdə. Kafirin sahibi də deyir, mənə kömrükü vermişəm mankemaya. Gözlüyürük, ona gözlüyürük deyir. Mankemə olmalıdır. 13 gündür mən oradayım, özüm. Orada 2 ayla maşın yatıb burada. Kredit veririk, kredimiz var. O maşinə dolanırıq, demiriz. Orada 2 ay yatan var, 10 gün yatan var, 20 gün yatan var. Ya monopoliya. Monopoliya edilən araba polis deyirlər, polis verir deyə onu saxlayırlar.
Öğrendi ki, Astara gömrüğün həyətində saxlanan maşınların 12-sinə kafel yüklənib. Kafeli Azərbaycana gətirmək istəyən isə Ulduz MMC firmasıdır. Firmanın sahibi Mədəd Panaf deyir ki, bütün sənədləri qaydasındadır. Qanunla tələb olunan gömrük rüsumlarının hamısını ödəyib.
Rüşvət
istəyirlər, maqabaristlər haqqısab istəyirlər, bizə YSS-ni vermirik, çünki biz qanundan veri gözəyən təşkilatıq. Onun üçün də bizə edir məhkəməyə, mənim tərəflərim qaydasını olmadıydı, mən məhkəməyə gedərdim. Məhkəməyə vermişə, hal-hazırda proseslər gedir, hər əsrinin özünün ayrı-ayrı prosesi var. Birindən çıxır məhkəmənin öbürsünə gedir, yüzə o qədər məhkəmə prosesi var ki, başımızı itmişik.
Sahibkarın deməsinə görə astara gömrüyündə özbaşınalıqdır.
Nasir Cəfərli var, deyir belə, mən burada bayanım, Bağdatda da kör xəlifədir. Bana ne tədə deyir, sözümü elə də verin, etirə razıyam, narahat olmayım, heç edən də çəkilən adam deyil. Deyin ki, daha Nasir Cəfərli memnun deyil, deyir. Açıq da deyir, deyir ki, onlar bizə deməsə bırakmayacaq. Manaparis də mənim bir şirkətdir, o da mən niyə o qapısına getməliyəm. Hələ üç maşında malın məmurda uğurlanıb yox açıb, onda bir ayrı məhkəməsi yedirib.
Astara Gömür İdarəsinin növbətçi hissəsində suallarımıza cavab verə bilməyəcəklərini bildirdilər. Daha sonra sahibkarın adını çəkdiyi Astara Gömür İdarəsinin əməkdaşı Natiq Cəfərli ilə əlaqə saxladıq. O suallarımıza cavab verməyib, Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı təklif etdi. Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə də zəng vurduq. Oradan isə suallarımızı eşitdikdən sonra telefonu söndürdülər. İqtisadçı Vidadın Mirzəyev deyir ki, Astara Gömrükxanasından Azərbaycana daxil olan bütün istilak malları monopoliyadadır. Ölkəyə gətirilən istənilən məhsula dövlət rüsumundan başqa əlavə haqq istənilir. Bu qayda 20 ildir ki, davam edir və bu gün də qüvvədədir. Onun dediyinə görə İranda ən keyfiyyətli kafelin bir kvadratı 3 manat 20 qəpiyədirsə, Azərbaycanda ən yaxşı halda 11 manatadır. Onun dediyinə görə gömrükdə monopoliya götürülsə, qiymətlər ən azı 2 dəfə aşağı düşər. İqtisadçı Vidadın Mirzəyev deyir ki, Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Astarada olanda gömrükdə baş verən qanunsuzluqlar barəsində ona şifahi yazılı şəkildə şikayətlər edilir.
Müstəcəb Məmmədov reportajını dinlədiniz və sonda Lukaşenko ilə Əliyevi nə bağlayır? Belarus prezidentinin Bakıya səfəri haqqında Belarusda ekspertlər nə düşünürlər? Belə deyənlər də var ki, Lukaşenkanın Bakıya yaxud başqa keçmiş Sovet ölkələrinə getməsi əslində təbiidir, çünki seçim imkanı azdır. Üstəlik də Bakı Minsk üçün dar ayaqda pul borc almaq imkanıdır. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Prezidentlərin təpətək görüşü keçirilib, görüşdə qeyd olunub ki, Azərbaycanla Belarus arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələr dinamik inkişaf eləyir və bunların genişlənməsinə yaxşı imkanlar var. Rəsmi məlumatlara görə görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Belarus prezidenti Lukaşenko Bakıya niyə belə tez-tez gəlir, onun səfər haqda ümumi məlumatların arxasında nə durur? Suallarımıza Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin şərhçisi Valeri Kalinovski cavab verir. O deyir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Minskdə tez-tez qonaq olur. İkincisi, MDB ölkələrinin Lukaşenko kimi dövlət başçıları praktik olaraq qərb ölkələrinə gedə bilmirlər. Lukaşenkanı, məsələn, Avropa Birliyi ölkələri görmək istəmir. Ona görə Lukaşenko məcburdur ya Asiya ölkələrinə getsin, Çinə, Vietnama, ya da MDB ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana. Növbəti sualımız belədir ki, bəs Lukaşenkanı Azərbaycana belə meyilli eləyən nədir? Kalinovski. Lukaşenkanın İlham Əliyevlə müəyyən şəxsi münasibətləri, öz də yaxşı münasibətləri yaranıb. Qaza görə Belarus Rusiyaya təcili olaraq pul ödəməli olanda İlham Əliyev bir günün içində Belarusa 200 milyon dollar verdi. Yəqin Lukaşenko belə münasibətləri qoruyur ki, birdən sabahsı yenə oxşar problemlər çıxar. Kalinovskiyə növbəti sualımız belədir ki, əvəzində Azərbaycan Belarusdan nəsə qazanırmı? Məsələn, Azərbaycanın Belarusda fəallığı, biznes, investisiya fəallığı artırmı? Kalinovski. Belarusda xarici investisiyalar çox azdır. Bir neçə cəhd olub ki, Belarusda nəsə alsınlar, bu cəhdləri də Rusiya eləyib. Ona görə demək ki, Azərbaycan Belarusda fəallaşıb, yox, bu belə deyil. Bundan başqa, Belarusda iqtisadiyyat o qədər qapalıdır ki, kimin nə ilə məşğul olduğu cəmiyyətə məlum deyil. Başqa sual belədir ki, bəzən müqayisə eləyirlər Azərbaycanla Belarusu, bəs sizin fikrinizcə Belarusla Azərbaycanın oxşar cəhətləri çoxdurmu? Kalinowski belə cavab verir ki,
10-cu ildə u vas построили дворец и построили большой флаг, шток.
2010-cu ildə Bakıda böyük bir saray tikdilər, dünyanın ən hündür bayrağını qoydular. Lukashenko bunları gördü, xoşuna gəldi. İndi onun özü Belarusda belə bir saray tikib başa çatdırıb və dalınca dünyanın ən hündür bayrağını ucaldıb. Yəni belə qəribə oxşarlıqlar var. Lukashenko Bakıda gördüklərinin detallarına qədər üzünü köçürür. Axırıncı sualımız isə belədir ki, Belarusla Azərbaycanı başqa nələr yaxınlaşdırır? Kalinowski deyir, hər iki ölkənin təkcə prezidentləri yox, müxalifətləri də çox yaxındır. Müxalifətçilər arasında çox gözəl münasibətlər var. Çünki hər iki müxalifət oxşar şəraitdə işləyir. Hər iki hakimiyyət müxalif fikrə münasibətdə demək olar ki, eynidir.
Elxan Nəsibli, kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatdı. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. İndi isə Pen Klub proqramı başlayır.